2 Korinta pasal 13. Geus reka 3 kali ieu sim kuring niat nyanjang deui teh ceuk kitab, hiji perkara kakara sah lamun kasaksian kuduaan atawa tiluan. Basa sim kuring nyanjang kadua kalina jelema-jelema anu ngalalampahkeun dosa teh kitu deui nu sejen-sejena salian ti eta ku sim kuring geus diwawadian. Ayeuna oge sajroning pajauh keneh rek diwawadian deui. Sebab engke mah mun nganjang deui saha bae ge. Nu salah mah moal aya nu dihampura deui. Ku aranjeun baris kanyahuan yen sim kuring nya-nya ngemban timbalan Kristus. Baris karasa yen mayunan aranjeun teh Kristus moal nembongkeun kalemahan. Tangtu nembongkeun kakawasaan. Bareto beunang disalib soteh bawaning ku diapeskeun tapi ku kawasaning Allah ayeuna Kristus teh jumeneng. Sim kuring oge saraya milu apes ka anjeuna tapi ku kawasaning Allah bakal hirup bareng jeung anjeuna supaya aranjeun oge mareunang mangpaatna. Pek diri pariksa boga iman kepercayaan atawa henteu. Karasa atawa henteu yen disarengan ku Yesus Kristus. Lamun teu karasa tetela aranjeun geus gagal. Mungguh sim kuring mah sabatur-batur taya nu mungkir ti Gusti. Mugi-mugi Allah ngersakeun aranjeun ulah nepi ka nyeun kasalahan. Lain dumeh sim kuring hayang katangar tahan uji. Ieu mah hayang supaya aranjeun hararade kalakuan. Najan sim kuring katembongna sigah henteu tahan uji, teu kaduga sim kuring mah ngalawan kana kayaktian teh. Kaduga soteh ngalampahkeunana. Sanajan hengker ari aranjeun kuat mah sim kuring bunga. Dipangnedakeun pisan malar aranjeun bisa ngahontal kasampurnaan. Pangasim kuring nyuratan ti anggalna malar ari geus jol datang ka aranjeun ulah kungsi ngagunakeun kakerasan. Sabab dipaparin wewenang ku Gusti oge lain pikeun ngaruntagkeun tapi pikeun ngomean hirup aranjeun. Dulur-dulur sakieu bae heula sabisa-bisa usahakeun ngahontal kasampurnaan tea. Masing akur pada batur, hirup masing repeh rapih. Mugi-mugi Allah anu jadi sumbering asih jeung asaling karapihan nyarengan hirup aranjeun. Sing silih ajenan, silih doakeun. Aya salam ti sakumna dulur-dulur anu saiman. Mugi-mugi aranjeun ginanjar sih kurnia Gusti Yesus Kristus. Menakwalas asihing Allah di jero katunggalan roh suci.